В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Скіфське золото повертається в Україну. Так постановив суд Нідерландів.
Крим не є суверенною державою. Автономна республіка Крим також не є суверенною державою, тому вони мають бути повернуті державі Україна.
Чому Михайло Охендовський не прийшов на допит у НАБУ? Що відбувається у сирійському місті Алеппо?
Алеппо – це гуманітарна катастрофа, яка ще погіршилась через поновлений наступ сил режиму Асада за підтримки Росії.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх з новинами у студії. Сергій Драчук, прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко переконаний, що переговори народного депутата Надії Савченко з лідерами угруповань ДНР і ЛНР не йдуть на користь ні їй, ні Україні. Як сказав Порошенко під час поїздки до Івано-Франківської області, йому дуже шкода з цього приводу, тому що Савченко, за його словами, пройшла великі випробування. Раніше повідомляли, що Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрічалася з керівниками угруповань ДНР і ЛНР Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким. Савченко заявляла, що ця зустріч мала на меті посилити так званий мінський формат мирних переговорів щодо Донбасу і зробити його більш дієвим. При цьому в українській частині тристоронньої контактної групи, що веде переговори в мінському форматі, заперечили, що зустрічі Савченко з сепаратистами мали будь-який стосунок до цього формату. Перший заступник голови Верховної Ради України і представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що Skype конференція цієї підгрупи з питань звільнення заручників сьогодні не відбулася. За її словами, тепер пропонують провести її завтра, щоб усе-таки знайти компроміс і звільнити людей. Як за словами Геращенко, українська сторона запропонувала віддати 228 тих, кого хочуть бачити донецькі і луганські сепаратисти, і забрати натомість негайно всіх, кого вони пропонують віддати. У Генеральній прокуратурі України заявляють, що слідство ідентифікувало близько 100 людей, причетних до збиття літака рейсу MH17 влітку 2014 року на Донбасі, і слідчі продовжують шукати свідків у цій справі. Представник Генпрокуратури заявив, що слідчі обіцяють таким свідкам гарантії безпеки. Про це заявив перший заступник Генерального прокурора України Дмитро Сторожук. Голова Фонду державного майна України Ігор Білоус заявляє, що проти фонду і нього особисто почалась інформаційна атака. Як написав він у Фейсбуці, зараз його команда готується до звіту на засіданні уряду через тиждень. Раніше сьогодні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував перевірити діяльність Фонду держмайна, а також відкласти ухвалення всіх рішень щодо цього фонду, доки не буде публічного звіту про його діяльність. В Організації Об'єднаних Націй заявили, що влада Сирії і її союзники Росія та Іран майже, напевно, порушили міжнародне право і, можливо, також скоїли воєнні злочини, поновивши важкі удари по цивільному населенню східної частини міста Алеппо. Як заявив Верховний комісар ООН із питань прав людини Зейд Раад Аль-Хусейн, він глибоко вражений очевидним зривом домовленості про евакуації тисяч цивільних мешканців зі східного Алеппо. І детальніше про становище в місті далі у «Свободі сьогодні».
З випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую. А більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і, звичайно ж, не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Битва за скарби скіфів. Суд Амстердама відмовився повертати колекцію древніх артефактів на окупований півострів Крим. Натомість постановив передати її Україні. Хоча попри рішення суду, відбудеться це ще не скоро. Кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов стежив за цим процесом.
Державі Україна, а не Криму. Окружний суд Амстердама вважає неприйнятними вимоги кримських музеїв віддати їм колекцію скіфських скарбів. Це 500 древніх артефактів загальною вартістю понад 1,5 мільйона євро. Серед експонатів виставки – артефакти золота, коштовне каміння та мечі стародавніх греків і скіфів. Скарби були у Нідерландах якраз у момент, коли Росія анексувала Крим. Перевезли їх з українських музеїв, але право власності виставили музеї, підпорядковані вже російській владі. Суд ухвалив рішення, спираючись на конвенцію ЮНЕСКО. Звідки потрапили культурні скарби, тій державі й треба повертати.
Крим не є суверенною державою. Автономна Республіка Крим також не є суверенною державою, тому вони мають бути повернуті державі Україна.
Українська сторона вироком задоволена, незважаючи на рахунок, який виставив суд Амстердама. Доведеться сплатити за охорону та збереження колекції під час судового розгляду. Що робити з рахунком, ще не знають. А от колекцію, кажуть, рано чи пізно неодмінно повернуть у Крим. Згодом, коли Крим повернеться в Україну.
Коли Крим буде деокупований, звичайно, ці предмети повернуться туди, де вони зберігалися. Але на сьогоднішній день це є неможливим. Музеї не існують фактично за українським законодавством, вони є фантомами.
В Росії рішення суду назвали порушенням міжнародного права. Представники російської адміністрації в анексованому Криму – дикістю та ганьбою європейської судової системи. Рішення суду будуть оскаржувати. Адвокати готуються шукати нові аргументи.
Ми проаналізуємо, подивимось, чому суд ухвалив саме таке рішення, якісь аргументи, може, хороші, якісь, може, слабкі, і подивимось, що можемо зробити.
Якщо кримські музеї подадуть апеляцію, попри рішення суду повернути колекцію в Україну, артефакти, швидше за все, ще довго будуть на території Нідерландів. У сторони, що програла, є 3 місяці, аби підготувати апеляцію. Далі судовий процес може затягнутися ще на рік.
Григорій Жигалов, кореспондент Радіо Свобода, повідомляв із Нідерландів. Перший допит голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського в НАБУ, який детективи призначили на сьогодні, не відбувся. Як пояснили правоохоронці, підозрюваний, зіславшись на особисті причини, попросив перенести допит на інший день. Дату правоохоронці озвучити відмовилися. Сам же Охендовський підозри антикорупційного бюро і причини перенесення зустрічі з детективами наразі не коментує. Водночас, як розповіли в ЦВК, сьогодні він перебував на робочому місці. Більше подробиць знає Левко Стек.
Про підозру детективи НАБУ повідомили Михайла Охендовського у вівторок 13 грудня. Відбулось це в аеропорту Бориспіль, куди посадовець прибув з Киргизстану, де спостерігав за виборами.
Ви підозрюєтесь у вчиненні злочину, а саме отримання хабара 22.01.2010 у розмірі 100 тисяч доларів, отримання хабара 15.10.2012 року у розмірі 45 тисяч доларів, отримання хабара в період часу з 29.05 по 08.10.2012 року у розмірі 16 698 доларів США.
Загалом понад 160 тисяч доларів неправомірної вигоди. До таких висновків слідство прийшло, опрацьовуючи матеріали так званої «чорної бухгалтерії партії регіонів». Відповідні бланки передав до НАБУ у травні цього року колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трепак. Як заявляють в НАБУ, в отриманих матеріалах ім'я Охендовського фігурує щонайменше 6 разів. Так, зазначені кошти виплачувались голові ЦВК в якості своєрідних компенсації за відрядження. За кордоном посадовець начебто мав у позитивному світлі розповідати про вибори в Україні представникам міжнародної спільноти.
За версією слідства, протягом 2012 року голова Центральної виборчої комісії в рамках виконання своїх посадових обов'язків здійснив 6 закордонних візитів, які були профінансовані за кошти так званої партії регіонів.
Повідомила прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра. Біля 4 з 6 грошових виплат стоїть особистий підпис Михайла Охендовського. За словами керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, їхню справжність вдалося підтвердити відповідною експертизою. Саме цей факт, вважає член антикорупційного комітету парламенту Віктор Чумак, є вкрай важливим і дозволяє розраховувати на те, що невдовзі до відповідальності можуть бути притягнуті і інші фігуранти чорної бухгалтерії партії регіонів.
Якщо ця експертиза дала позитивний результат, тобто підтвердила наявність справжніх підписів пана Охендовського, то тоді можна говорити і про справжність цієї ембарної книги. І що там можуть бути інші, такі самі відомі прізвища, відомі підписи. Їх треба тільки буде проводити відповідно почерковнавчу експертизу, яка буде їх підтверджувати. Тому оце легітимізація цієї ембарної книги, це якраз таки вручення підозри пана.
Дізнатись позицію Михайла Охендовського щодо отриманої підозри не вдалося. Відмовились від коментарів і в прес-службі ЦВК. Водночас ще у травні посадовець заперечував отримання хабарів і поїздки за кордон за рахунок Партії регіонів. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
А в Шевченківському районному суді Києва відбулося сьогодні засідання у справі розгону студентів 30 листопада 2013 року. Обвинувачувані четверо колишніх співробітників «Беркута». Активісти заявляють про саботаж цієї справи і на знак протесту протягом кількох тижнів перебувають у приміщенні суду. Причини тривалого розслідування пояснив потерпілим начальник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк. На суді побувала Вікторія Жуган, кореспондент Радіо Свобода.
Адвокат потерпілих Олександр Башук заявив відвід прокурорам, обвинувативши їх в упередженості. Він також сказав, що слідчі та прокурори Генпрокуратури здійснюють тиск на нього та його клієнтів. Суддя Олена Мелешак клопотання відхилила, зазначивши, що адвокат не надав достатніх аргументів. Після засідання один із потерпілих Роман Краснянчук оголосив:
ми потерпілі 30 листопада, три роки тому, об'єднуємося з іншими потерпілими по іншим справам Майдану. Сьогодні починається третій тиждень, як ми живемо в цьому суді.
Інший потерпілий Віталій Кузьменко повідомив, що активісти заново збирають та впорядковують інформацію щодо тих, хто постраждав.
Ми разом з більшістю адвокатів по справі так, з представниками із громадської ради доброчесності, будемо домагатись того, щоб розслідування по справі 30 листопада було проведено якісно, доведено до кінця, тому що зараз ми бачимо, що фактично розслідування зупинилося.
Результати і перспективи розслідування обговорив з активістами і пресою начальник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк. Адвокат Башук, який на суді обвинувачував ГПУ в тиску, на зустріч не прийшов. За словами Горбатюка, на даний момент епізодом 30 листопада займається у ГПУ лише один слідчий – це Дар'я Гош. Горбатюк заявив, що зменшення кількості працівників прокуратури внаслідок реформи значно сповільнює хід справи.
По кожному з епізодів, що стосується, починаючи з 30 листопада до 20 лютого, має бути належна кількість слідчих. Тому я просто вважаю, що має бути повернута до того стану, який був до 26 листопада, коли було прийнято рішення забрати у нас 60 слідчих і прокурорів.
Також, за його словами, МВС не сприяє просуванню розслідування.
Набагато легше було б слідчим рухатись у справі, якби були проведені якісні службові розслідування. Тобто за кожним фактом і підстави виходу на це місце, і перебування там такої великої кількості підрозділів, і застосування насильства.
Речник МВС Артем Шевченко сказав раніше Радіо Свобода, що за період після революції ідентифікували і відсторонили від служби до рішення суду 13 беркутівців. Наступне засідання відбудеться 11 січня. Тоді суд розгляне клопотання про зміну запобіжного заходу обвинувачуваним. Активісти побоюються, якщо упродовж наступного року справу розгону мирних демонстрантів 30 листопада не доведуть до кінця, то цього не станеться вже ніколи. Вікторія Жуган, Радіо Свобода, Київ.
Виконання домовленості про евакуацію повстанців та цивільних із Алеппо, Сирії, як виглядає, загальмувалося і поновились збройні сутички та обстріли цього сирійського міста на тлі того, як зростає стурбованість щодо насильства проти мирного населення. Світова спільнота називає ситуацію в Алеппо гуманітарною катастрофою і закликає до стриманості Росію та режим сирійського президента Башара Аль-Асада. Сили вірні йому витісняють повстанців з останніх клаптиків території в Східному Алеппо, не беручи до уваги страждання мирного населення. Ростислав Хотин знає подробиці.
Базований у Британії Сирійський центр стеження за дотриманням прав людини підтвердив обстріли та високої інтенсивності збройні сутички на усіх лініях фронту між проурядовими силами та повстанцями у східній частині Алеппо. Припинення вогню було оголошено у середу, але запланована евакуація людей зі східного Алеппо до теренів, підконтрольних повстанцям на півночі Сирії, так і не була виконана. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Алеппо is a humanitarian
Алеппо – це гуманітарна катастрофа, яка ще погіршилась через поновлений наступ сил режиму Асада за підтримки Росії.
Міністерство оборони Росії повідомило, що сирійські сили поновили наступ після того, як повстанці, за словами міністерства, порушили перемир'я, рушіями якого були Туреччина та Росія. Російська авіація своїми повітряними ударами підтримує сили президента Башара Аль-Асада, які також дістають підтримку з боку шиїцьких збройних угруповань з Ірану та Лівану у боях за Алеппо, яке було найбільшим за населенням містом Сирії перед громадянською війною, що спалахнуло 5 років тому. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров сказав, що очікує завершення опору з боку повстанців у східному Алеппо протягом наступних пару днів.
Рассчитываю, что вот 2-3 дня боевики закончат сопротивление, ну а то меньшинство, которое откажет это сделать, ну, делает свой выбор самостоятельно.
Проте британський прем'єр-міністр Тереза Мей закликала російського президента Володимира Путіна вгамувати сирійського президента Асада.
Дуже просте послання президентові Путіну. В його силах бути в стані, власне, сказати режиму Асада, що вже наспів час зупинитися в Алеппо.
Речник німецького уряду Штефен Зейберт заявив, що Росія є частково відповідальною за руйнацію східного Алеппо. А постійний представник США в ООН Саманта Павер поклала відповідальність за захоплення і безчинство в Алеппо, як вона висловилась, на сирійський уряд, Росію та Іран. Підрозділ ООН з прав людини заявив, що отримав інформацію про те, що проурядові сирійські сили входять в домівки мешканців у східному Алеппо і розстрілюють мирних мешканців прямо на місці. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
А далі у «Свободі сьогодні» дізнаємося, чи причетна Росія до останніх кібератак на сайти українських держустанов. І чому не квапляться зі скасуванням закону Колесніченка-Ківалова? Почуємо члена координаційної ради зі застосування української мови.
Тому що цей закон захищає, на жаль, русський мір в Україні, а русський мір просто так не здається.
І почуємо про це думки пересічних киян.
Їм как бы так не охота теряти суд електорат.
Мабуть, це вигідно. Мені все одно, на якій мові буде розмовляти. Українська, російська, однак...
Про це і більше далі у нашій передачі. Про те, що Росія причетна до кібератак в Україні, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов. Упродовж грудня в Україні були вчинені хакерські атаки на сайти Державної казначейської служби, Пенсійного фонду, Міністерства фінансів, Міноборони, оператора «Воля Кабель» та Державної виконавчої служби. Фахівці ж зазначають, що наразі Україна виявилася не готовою до таких атак, а для покращення ситуації потрібно вжити низку заходів. Тетяна Ярмощук. Далі.
Секретар РНБО Олександр Турчинов заявляє, що близько тижня тому розпочалася активна фаза масштабних кібератак на інформаційні ресурси українських державних органів, об'єктів критичної інфраструктури і установ недержавного сектору. Ці атаки були заздалегідь сплановані і скоординовані з єдиного центру, розміщеного у Росії, сказав Турчинов. Раніше в апараті Служби безпеки України зазначили, що програмний засіб, використаний 6 грудня під час кібератак на платіжні системи Міністерства фінансів, Державного казначейства та Пенсійного фонду, той самий, що і під час торішнього інциденту, через який сотні тисяч будинків на Івано-Франківщині залишилися без світла і в якому звинуватили Росію. Олексій Янковський, президент Київського відділення глобальної організації ІСАКА, яка займається розробкою та поширенням знань і професійної сертифікації у сфері IT-технологій, наголошує, усі кібератаки діляться на два типи. Перший – DDoS атаки, коли унеможливлюється нормальна робота веб-сайту організації, але хакери не проникають усередину комп'ютерних систем, тож збиток від таких атак невеликий. Другий тип – це атаки, під час яких відбувається проникнення всередину комп'ютерної системи. Це вже є серйозною проблемою. У такому випадку хакери можуть контролювати ключові процеси, зокрема і платежі. Частина останніх атак в Україні – це DDoS-атаки, але й були випадки проникнення у комп'ютерні системи, зазначає Олексій Янковський.
З відкритих джерел я розумію, що там було проникнення всередину. Казали про вірус Black Energy, це програмне забезпечення, яке дозволяє контролювати інформаційні системи жертв. Якщо насправді таке проникнення було, то це дуже-дуже серйозно. Викорінити хакерів цих систем буде дуже-дуже важко. Це стосовно атаки на казначейство.
Зараз, каже Олексій Янковський, ситуація є надзвичайно серйозною. Головною проблемою є те, що Україна не використовує міжнародні підходи і стандарти до кібербезпеки і захисту інформації.
Основоположними в нас є стандарти, які ще були розроблені в кінці 90-х років. Вони дивляться на комп'ютерну систему як на деяку статичну систему, яка дуже рідко змінюється. Підходи сучасні до кіберзахисту вимагають внесення постійних змін в інформаційні системи, оскільки загрози і ризики весь час міняють.
Російська сторона поки що не коментувала останніх звинувачень Києва, але у Москві систематично спростовували звинувачення США у причетності до кібератак. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Сьогодні Конституційний суд України завершив розгляд у формі усного слухання справи щодо конституційності закону про засади державної мовної політики, так званий закон Колісніченка-Ківалова, і перейшов до закритої частини цього процесу. Друге засідання в цій справі розпочалося у вівторок і триває сьогодні. А під стінами Конституційного суду України громадські активісти вимагали якнайшвидше скасувати цей закон. За кілька годин до початку програми я звернулася за коментарем до члена Координаційної ради із застосування української мови у всіх сферах життя при Міністерстві культури письменниці Лариси Ніцой. І запитала її, чи варто чекати рішення ще сьогодні, чи ж справа затягується.
Я думаю, що це затяжний процес, тому що, по-перше, багато сил кинуто, в тому числі і провладних, на те, щоб його притормозити, щоб його якось затягнути. Ну, тому що цей закон захищає, на жаль, русський мір в Україні, а русський мір просто так не здається.
Але все ж таки, якщо цей закон, уявімо собі, скасують, як, на вашу думку, це змінить ситуацію з українською мовою?
Змінить на краще. Ну, по-перше, якщо і не скасують, нічого страшного в цьому немає. Чому добиваються скасування цього закону? Ну, тому що, щоб доказати, що в нас все-таки якесь юридичне право та існує в Україні. І коли скасовують закон, який суперечить Конституції, який суперечить способу прийняття цього закону, тому що його прийняли в неправильний спосіб. Є ж правила певні, правильно виписані, як приймаються нові закони. Ці правила були порушені. І тому, коли Конституційний суд його скасує, це просто докаже те, що в нас все-таки існує. Існує якісь юридичні норми в країні.
Ну, власне, навіть пригадую, як тоді депутат Чечетов просто відверто сказав, так, що розвели вас як котят. Це ж з приводу цього закону було.
Так. Дивіться, з яким порушенням. Ну, по-перше, багато депутатів і не голосувало за цей закон, і їх не було. Потім вони написали листи і заяви про те, що вони за нього не голосували. Їх навіть в Україні в той момент не було. Не те, що в сесійній залі. Однак їхній голос числиться, що за закон про голосовано. Ну і багато таких нюансів, які свідчать про те, що закон не повинен був бути прийнятий. Однак він вважається, що прийнятий. І тому всі хочуть, щоб його скасували, щоб доказати, що у нас все-таки юридичні закони, норми, правила працюють в країні. Якщо ж його все-таки не скасують, я нічого трагічного в цьому не бачу. Це тільки викличе зайвий раз сум з приводу нашого юридичного законодавчого рівня. Але чому нічого страшного в цьому немає? Тому що нам давно треба було прийняти інший мовний закон. Тому його просто приймуть, та й усе. Якщо приймають новий закон, то попередній закон, так в Україні існує таке правило, та й в багатьох інших країнах, то попередній закон просто автоматично перестає працювати.
А які, на вашу думку, норми повинні бути обов'язковими в цьому новому законі, якщо до нього дійде?
Ну, цей закон, новий закон, який приймуть, він в першу чергу не повинен порушувати прав корінних народів і більшості, тобто українського народу, який живе в Україні, бо закон Ківалова-Колісніченка порушує першу чергу права всіх українців на свою мову. Вони нікому не можуть доказати, чому мене, українку, Україні, наприклад, офіціант в кафе, в ресторані будь-де, чи там перукар в перукарні, чому мене, українку, в Україні за мої гроші обслуговують не моєю мовою.
І, власне, відразу на митниці починають говорити російською переважно.
Ну так, от власне, ти прилітаєш, от я недавно була в Чехії, дуже мені подобалась ця країна, я просто в захваті від неї. От я прилітаю в Чехію, мене на митниці чеською мовою питають, там, мета візиту і так далі. Коли я прилітаю в Україну, мене на нашій митниці російською мовою питають, звідки я прилетіла. Почекайте, я в Україну прилетіла чи куди? Чому мене зустрічають російською мовою? А тому, що оцей закон Ківалова-Колісніченка, він передбачає те, що кругом все обслуговування чи спілкування можливе російською мовою, ну тому що таке правило. То ми його й хочемо пошвидше скасувати, а на його місце прийняти такий закон, який працює в багатьох європейських країнах. І, звичайно, нехай розвиваються мови меншин. Ми нічого не маємо проти мови меншин.
Скажіть, будь ласка, пані Ларисо, тенденції розширення російськомовних шоу на українських телеканалах останнім часом просто дуже і дуже помітні.
Вражає.
Правда ж? Як ви гадаєте, ці тенденції зменшаться або зі скасуванням закону Ківалова-Колісніченка, або з ухваленням цього нового мовного закону, про який ви щойно згадали?
Однозначно. Буде більше україномовного продукту, причому у всіх сферах, в тому числі і в ЗМІ, і в ефірах, на телебаченні. Щодо тенденцій, то навіть пересічні громадяни, от у мене мама, та вона пенсіонерка, вона вже сидить вдома, вона дивиться телевізор. І дуже популярний в Україні був проект X-Factor, який проходить в багатьох країнах. І раніше у нас 4 члени журі, 3 з них російськомовні і 1 україномовний. Як уже пересічні навіть громадяни. Громадяни це бачать. Пенсіонерка сидить вдома, дивиться телевізор. Так от, із 4 членів журі уже 4 російськомовні. І моя матуся старенька сидить і каже, чи це всі російською мовою розмовляють? Хоч би один, одненький був, і то прибрали. Потім, коли кинулися дивитися, хто ж фіналісти, і всі хлопці-фіналісти, які вийшли в ефір, виявилися, що приїхали до нас з Росії, жодного українця. Вона дивиться, і вона відчуває, що щось не те, і каже, мені так раніше подобався цей проект, а зараз я дивлюся, якийсь він мені чужий. Тобто, стара бабуся і та каже, що якийсь він мені чужий. А це тому, що, по-перше, він проводиться не мовою населення України. По-друге, мова ж відображає і світогляд, і якісь воно все в мові це проскакує. Воно дійсно чуже. А чому? А тому, що закон Ківалова-Колісніченка, який зараз існує в нас в Україні, він дозволяє такі речі, хоча більшість українців спілкується українською.
А ще одне запитання. Якщо цей закон таки скасують або буде ухвалений новий, чи повинні в такому разі російськомовні громадяни почуватися непевно і боятися цього моменту?
Абсолютно не повинні вони боятися, тому що ми виступаємо за новий закон, який не заставлятиме людей на кожному кроці відмовитися від своєї мови і користуватися тільки державною мовою. Звичайно, ні. Адже давайте візьмемо будь-яку європейську країну, давайте візьмемо ту саму Чехію, меншини дома, на вулиці, в магазині, ну де хочеш, розмовляють між собою своєю рідною мовою. Їх за це ніхто не переслідує, і ми нікого не збираємося переслідувати. Меншини можуть своєю мовою слухати свої пісні, меншини можуть своєю мовою читати свої книжки. Хіба їх за це якось утискають, дискримінують? Та зовсім ні. І те саме ми хочемо закласти в наш закон. Але на державному рівні кругом повинна бути державна мова, як в Чехії. В аеропорт прилітає, державна мова. В магазин приходиш, чеська мова. В ресторан, в кафе заходиш, чеська мова. Якщо, звісно, є хтось, хто спілкується твоєю мовою, знає твою мову і буде з тобою твою мову спілкувати, чудово, прекрасно. Але правило першого звернення України повинно бути українським. Це як програма за замовчуванням в комп'ютері стоїть.
І ще зовсім маленьке запитання, якщо можна. Коли я до вас телефонувала, там у вашому телефоні замість гудків якісь такі веселі голоси. Цікаво, що це таке?
це такий у мене рінгтон про Чебурашку. Чому про Чебурашку? Бо я в дитинстві радянський мультик такий був про Чебурашку. Я дуже любила цю іграшку. І коли в дорослому віці почула, то, по-перше, зраділа, що це Чебурашка, а по-друге, думаю, так, треба мені, оскільки мені закидають, що я сильно нетерпимо ставлюся до російської мови, то я вирішила, що, ну, і добре, що це рінгтон російською мовою, як показник, що нічого нетерпимого в моєму житті немає, я за справедливість.
Це була письменниця Лариса Ніцой по телефону, коротко перед початком передачі. Я також запитала перехожих Києва, ми запитали, чому, на їхню думку, затягують скасування закону Колесніченка-Ківалова. Його що почули?
Нам це вигідно. Мені все одно, на якій мові будуть розмовляти. Українська, російська. Однак в школі вчилася у російській, а українські знаю добре. Для мене це суттєво неважливо.
Не хочуть, напевно. Напевно, їм це вигідно. На цьому можна ще попіаритись на наступних виборах, ще що-небудь.
Я вважаю, що так все правильно. Тому що я, допустим, з востока України, нас вчили на русском язикі розмовляти. На українській мові я дуже файно спілкуюся. А приїти в Закарпаття, там буде інший розмовник. Це що тут таке? Люди привикли так жити.
Тому що взагалі непонятно, чого вони все затягують, не тільки ці закони. Мабуть, їм якась є з цього якісь зиск вони.
Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу, залишайтеся з нами.